početak posta izgnanja iz raja, otuđenje od lica Božijega, a završetak posta, povratak u raj, povratak i susret sa licem Božijim u svjetlosti Hrista Gospoda Vaskrsloga. Nekaj da nam Bog podario i strajnosti da ovaj sveti post preplivamo, oslobađajući se od svega onoga što nas udaljuje od lica Božijega, što u nama rađa strah i što u nama rađa tugu i žalost, da bi obradovani Gospodom, umiveni pokajanjem, očišćeni dušom i tijelom, mogli da vidimo Gospoda i da se radujemo svjetlosti njegovog vaskrsenja.
Kada čovjek krene na put, mora da zna kuda ide, tako je i sa velikim postom. Prije svega, post je duhovno putovanje, a krajnji mu je cilj Vaskrs, praznik nad praznicima. Zato sa smislom krenimo i mi na ovaj put, svjesni povezanosti između velikog posta i Vaskrsa, jer taj put nam otkriva nešto vrlo bitno i postaje važan putokaz u našoj kršćanskoj vjeri i životu.
Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore. Tema današnjeg petog dijela emisije je Veliki post, koju uređuje i vodi urednik našeg katihetskog programa Aleksandar Vujović, je kako i na pravi način shvatiti Veliki post u našem životu. Također govori i o učestvovanju u posnim bogosluženjima i o stilu života u toku posta. Pa poslušajte.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas u još jednoj emisiji Veliki post. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o velikom postu u našem životu i o našem učestvovanju u bogosluženjima u toku velikog i časnog posta.
Oh,
U proteklim emisijama govorili smo ukratko o istorijskom razvoju velikom posta, o Hristovom učenju o velikom postu, kako nam je predato kroz sveto postno bogosluženje. Ali sada moramo postaviti jedno pitanje, kako mi ovo učenje primjenjujemo u svome životu i kakav je stvarni, a ne samo nominalni utjecaj velikog posta na naš život. Na prvom mjestu moramo biti svjesni da se sadašnji život hrišćana sasvim razlikuje od života hrišćana kada su bile ustanovljene ove službe, ove himne, kanoni i propisi u toku velikog posta. Tada se živjelo u relativno malim, uglavnom seoskim zajednicama i u jednom organski pravoslavnom svijetu. I ritam čovjekovog života dosta često je uobličavala crkva. Međutim, sada živimo u veoma urbanizovanom i tehnološkom društvu koje je po religijskom ubeđenju na prvom mjestu pluralističko, a u svom pogledu na svijet sekularističko, u kome mi pravoslavni hrišćani, moramo biti iskreni, predstavljamo neznatnu manjinu. Tako da veliki post nije više onako, da kažem, uočljiv kao nekada, recimo u Rusiji ili u Grčkoj ili u moćnoj Vizantiji, kada je sve bilo u znaku velikog posta kada je on bio u toku. Stoga je naše pitanje realno. Kako mi možemo uvođenjem jedne ili dvije simbolike, to jest promjene u naš svakodnevni život, održavati veliki i časni post? Za većinu vjernika očigledno je da oni ne mogu prisustvovati svakodnevnim postnim bogosluženjima. Vjernici i dalje uglavnom crkvu posjećuju nedjeljom, a kao što smo već govorili u prethodnim emisijama, nedjeljom za vrijeme velikog posta liturgija, bar po spoljašnjem obliku, ne odražava veliki post. Na taj način čovjek jedva da i osjeti postni tip bogosluženja, a ono je u stvari glavno sredstvo kojim nam se saopštava duh velikog posta. A pošto se veliki post ni u kom pogledu ne ogleda u kulturi kojoj mi pripadamo, nikakvo čudo da danas uglavnom preovladava negativno poimanje velikog posta. Dosta česta pojava kod vjernika jeste i posmatra se kao vrijeme u kome moramo izvršiti svoju godišnju, da tako kažem, obavezu, to je da se ispovjedimo i pričestimo. I pošto je ova obaveza izvršena, ostatak posta kao da gubi svako drugo značenje. I samim tim se obrazovala jedna velika nepopudarnost između duha i teorije velikog posta, koju smo izlagali na bazi posnih bogosluženja i s druge strane njegovog opšteg i popularnog razumijevanja koje pored laika veoma često dijele i podražaju i sami sveštenici. Ali moramo biti svjesni da makoliko da uslovi u kojima danas živimo su novi i različiti, prepreke sazdane našim modernim vremenom, stvarno i teške, nijedna od njih ne predstavlja apsolutnu prepreku i nijedna od njih ne čini da post bude nemoguć i da post malo dublje ne shvaćamo i da se ne udubljujemo u njega. Stvarni koreni što veliki post progresivno gubi uticaj na naš život daleko su dublji. Ukratko ćemo reći da se oni svode na naše svjesno ili nesvjesno svođenje vjere na površni nominalizam i simbolizam koji predstavljaju put za zaobilaženje i bježanje od ozbiljnosti vjerskih zahtjeva u našem životu, zahtjeva za obavezu i napor. Moramo dodati da je ovo svođenje specifično za pravoslavlje. Dok zapadni hrišćani, katolici i protestanti, suočeni sa nečim što smatraju da je nemoguće, prijeće mijenjati samu religiju, prilagoditi je novim uslovima i tako je učiniti primamljivim. Naprimjer, Rimska crkva svela je post na zanemarljiv minimum, pa ga onda praktično sasvim i ostranila. I ovu situaciju možemo shvatiti i kao odstupanje od vjere i kao odstupanje od velikog posta. A istina pravoslavlja jeste u tome da se ono ne prilagođava vremenu i ne pravi kompromis sa nekim nižim zahtjevima, da bi se hrišćanstvo učinilo lakim, jer to je slava pravoslavlja, ali ne i slava nas pravoslavaca. Ne danas, čak ne ni juče, nego davno prije mi smo našli načina da apsolutne zahtjeve crkve izmirimo sa našim ljudskim slabostima i to bez stida. Pronašli smo i razloge da u vlastitim očima izgledamo pravedni i da imamo mirnu savjest. Meto se tada sastojao u simboličkom ispunjavanju ovih zahtjeva. Ten simbolički nominalizam prožima danas naš cjelokupan religijski život. Tako da one službe i ono što je ustanovljeno u drevna vremena, crkva prenosi i čuva u svojim njedrima kao bescen blago, ne prilagođavajući se i ovom vremenu i ne praveći kompromise sa svijetom, nego crkva je ta koja živi svoj život, crkva je ta koja posni stil života i čuva, a i veliki post u našem životu tumači i predaje na pravi i istinski način. Zato je vrlo važno da shvatimo i da se trudimo da shvatimo i shvatamo kako da uključimo ovo bogato naše nasljeđe koje imamo u crkvi u naš realni život. Ozbiljno shvatiti veliki post znači prije svega da ga posmatramo u osnovi kao duhovni izazov koji traži odgovor, plan, ali i neprestani podvig. Ovo je kao što znamo i bio razlog da je crkva ustanovila nedelje pripreme za veliki post. To je vrijeme za odgovor, za odluke, a i za izgrađivanje plana. Najbolji i najlakši put je da slijedimo uputstvo crkve. Bilo da samo da razmišljamo pet evanđelskih tema koje nam se nude u tih pet nedelja pred postom, to je ona tema o želji, u priči o Zaheju, zatim o poniznosti, o mitaru i fariseju se nalazi ta priča, o povratku iz izgnanstva, to je nedelja bludnoga sina, o sudu i o praštanju, nedelja praštanja, kada se čita to evanđelje. Svi ovi odjeljci iz evanđelja nisu zato da budu u crkvi samo saslušani, da se razumijemo, nego je suština da se oni ponesu u kući i da se o njima razmišlja u terminima moga života, moje porodične situacije, mojih službenih obaveza, moje brige za materijalne stvari i mojih odnosa prema konkretnim ljudskim bićima sa kojima živim. Upravo su zbog toga ovi odjeljci i ove parabole predate i sačuvane u historijskom predanju crkve da se čitaju ovih pripremnih 5 nedelja Velikog posta. I kao što rekoh, već od tada crkva ima svoj plan, ima svoj i podvig, ali preko ovih nedelja ona daje čovjeku da je on spreman i sposoban da traži odgovor na velika pitanja koje susreću u životu. Dalje, ako se ovim razmišljanjima od ovih 5 velikih tema koje smo spomenuli dodaju razne molitve, na primjer molitva otvori mi dveri pokajanja životodavče, što pjevamo tih dana, to je otvori mi vrata pokajanja životodavče, i onaj čuveni psalam 137. na rijekama vavilonskim, tamo sjeda smo i plaka smo, ove molitve i ovaj psalam koji pjevamo prije početka posta u ovim pripremnim nedeljama, čovjek počinje polako da razmišlja šta to znači osjećati sa crkvom, zajedno sa crkvom, i kako liturgičko vrijeme daje pečat svakodnevnom životu. Prvo liturgičko, a onda iz tog liturgičkog izvodi se i to velikoposno vrijeme i velikoposni stil života, kakav je on za svakog čovjeka ponaosob. Pored razmišljanja o tim temama, tu je vrijeme da se i pročita neka pobožna knjiga. Naravno, nije cilj ovog čitanja u to vrijeme da se poveća naša nauka i naše znanje o vjeri. Ono je uglavnom na to da se očisti naš um od svega što nas ispunjava nečisto, jer mnogima danas u svijetu um je opterećen raznim vrstama briga, strepnji, tako da je čovjek dužan da posveti malo vremena i sebi i svom životu, svojoj ličnosti, svojoj duši. Čitanjem tih vjerskih knjiga, molitava, psalama, čovjek se čisti i koncentriše se na nešto sasvim veće i duhovnije, i samim tim se polako i priprema da unosi u svoj život ovu atmosferu Velikog posta. Važno je razumjeti i to da nam Gospod i crkva ovih 5 nedelja daje nešto što dolazi od Boga, nešto što nam sam Bog šalje kao priliku za opomenu, za obnovu, kao priliku za produbljivanje. I tu priliku naravno treba da iskoristimo, da je uzmemo za ozbiljno i da možemo biti spremni na one riječi velikog prokimena koje pjevamo i kojim u stvari objavljujemo početak velikog posta, u stvari doživimo kao svoje vlastite riječi. Te riječi koje glase: ne okreni lice svoje od sluge svoga, jer sam tužan. Znači, da konkretno ove riječi i ovu situaciju svedemo u svoj život. Upravo je u tome uvođenje ovih pet pripremnih nedelja u život hrišćanski veličina, da kažemo, vaspitno-pedagoškog uzrastanja svakog od nas iznova svake godine. Već od tada počinjemo da razmišljamo kakva je u stvari naša uloga u učestvovanjima u posnim bogosluženjima. Govorili smo ranije o velikopostnim bogosluženjima u jednoj od prethodnih emisija, a sada ćemo se dotaći nečega i reći kako u stvari to velikopostno bogosluženje treba da shvata onaj koji učestvuje u njima. Kao što smo na početku rekli, niko ne može da prisustvuje u ovom svijetu zbog obaveza, zbog poslova koji svakodnevno čovjeka ometaju. I samim tim, mnogi ne mogu prisustvovati, iako bi htjeli, cjelokupnom krugu posnih bogosluženja, ali svako može da bude prisutan barem na nekim od njih. Prosto ne postoji izvinjenje za to da veliki post prije svega ne bude vrijeme povećanog prisustovanja i učestvovanja u liturgiji crkve. Pri ovome, lični uslovi, individualne mogućnosti i nemogućnosti mogu da variraju, da ga budu različite, ali jedan cilj, jedna odluka mora tu da postoji. Mora da postoji barem napor i istrajnost. Na prvom mjestu treba da se učini poseban napor na nivou parohije, da se propisno služi večernje u nedjelju praštanja, u narodu poznato kao proščalno večenje. Ovo je jedna divna služba koja se služi eto jednom godišnje i ono bi trebalo da bude veliki događaj za parohiju. Se dešava jednom u godini. Nakon ovoga, svo bogosluženje prve nedelje velikog posta, koliko je to moguće, trebamo ispratiti, jer se čita na početku kanon svetog Andreja Kritskog i poseban trud treba tada uložiti da bi se barem dva ili tri puta učestvovalo na velikom kanonu. Da posjetimo, on se čita prva četiri dana prve nedelje časnog posta i u četvrtak četvrte nedelje časnog posta. Liturgička funkcija ovih prvih dana sastoji se u stvaranju velikopostnog duhovnog nastrojenja koje mnogi nazivaju kao radosna tuga. Pored, da kažemo, imperativa koje smo naveli
da bi svaki hrišćanin svake godine trebao da se trudi iznova da bude prisutan na toj večeri praštanja i u prvoj nedjeljenom čitanju kanona. Sljedeće bi što bi trebalo da ispuni jeste da prisustvuje koliko to može liturgiji pređosvećenih darova i da shvata u stvari sa duhovnim doživljajem šta iz ove liturgije proishodi. Uvijek se čovjek može izgovarati da ima neke prepreke, a ne samo u ovom našem 21. vijeku, nego u stvari i od Adama i Eve ovaj svijet je bio prepreka za ispunjavanje Božjih zapovijesti. Prema tome, ništa novo ili posebno nema u našem modernom životu od onoga što nije snalazilo samog Adama i Evu. Zato je važan taj podvig, važan je taj trud o čemu su govorili i u čemu su se trudili mnogi sveti oci kroz vjekove. Oni su se trudili, imali su dobru namjeru, imali su plan, kao i ona priča o onom mravu koji se zaputio ka Jerusalimu, ka Carigradu, a u tome mravu možemo vidjeti svakog od nas. Pa su ga pitali, šta si ti tako mali i slabašan, pa se uputio na tako dalek put? I on će svima odgovoriti, ja jesam mrav, ja jesam mali, ali ne gubim nadu da će mi eto život proći na putu ka Carigradu, na putu ka Jerusalimu. Tako i hrišćanin dužan je, svi mi smo dužni da napravimo taj korak, da imamo taj plan u životu, a pogotovo u toku velikog posta, kada smo dužni kao hrišćani, a i kao ljudi, da se mijenjamo i da veliki post u stvari ima u našem životu većeg i dubljeg značaja i većeg i dubljeg smisla, da taj smisao bude zaista plodotvoran i da kao hrišćani koji se trudimo da shvatimo šta je u stvari veliki i časni post, šta je u stvari to važno u našem životu. Tako da, kao što rekli smo, iskušenja i prepreke su uvijek bile u ovom svijetu. Tako da, dužni smo da se trudimo da koliko možemo u toku ovog velikog i časnog svetog posta ove četrdesnice idemo na liturgiju pređosvećenih darova, jer ne odlazeći na ovu službu, mi se lišavamo ne samo ljepote i dubine posnih bogosluženja, ne samo tog neophodnog duhovnog nadahnuća i pomoći, već svega onog što nam post osmišljava i čini djelotvornim. Tako da treba budemo svjesni i da se trudimo da kada zaplovimo i kada krenemo na ovaj put, zaista idemo sa smislom, da shvatimo koji je smisao i cilj velikog i časnog posta. Nema velikog posta, uvaženi slušalci, bez pošćenja. Ali izgleda ipak da mnogi ljudi danas post ne uzimaju ozbiljno, ili ako to i čine, pogrešno razumiju njegov stvarni duhovni cilj. Za neke se ljude post sastoji u prestajanju sa nečim. Sa druge je to neke podržavanje određenih pravila dijete. I u jednom i u drugom slučaju rijetko se post povezuje sa kompletnim podvizima koji zahtjeva veliki post. U ovom, kao i u drugim slučajima, moramo najprije pokušati da razumijemo učenje crkve o postu, pa onda da se zapitamo kako možemo ovo učenje da primijenimo na svoj vlastiti život. Post ili uzdržavanje od hrane ne predstavlja isključivo hrišćansku praksu, da se podsjetimo. Ono je postojalo i još uvijek postoji u drugim religijama, pa čak i izvan religije, na primjer nekim specifičnim terapijama. Dešava se da danas ljudi poste i uzdržavaju se iz mnogobrojnih razloga, uključujući čak i političke. Mnogi danas ne uzimaju hranu, štrajkuju zbog određenih ciljeva i u politici, nažalost. I zbog toga je važno da sagledamo jedino hrišćansku sadržinu posta. Prije svega on nam je otkriven u međusuzavisnosti između dva događaja koje nalazimo u Bibliji u Svetom pismu. Jedan je u početku Staroga zavjeta, a jedan je u početku Novoga zavjeta. Prvi događaj je Adamovo prekidanje posta u raju, to jest onaj događaj kada je on okusio sa drveta poznanja dobra i zla. Znamo po učenju crkve, po učenju svetih otaca da je tada i prekinut post u raju, jedući od plodova zabranjenog voća. Tako nam je i otkriven taj prvorodni grijeh. A Hristos sada, novi Adam, ovo je drugi događaj, počinje svoju propovijed sa postom i upravo šalje da prije njega dođe sveti Jovan Krstitelj, onaj koji propovijeda pokajanje i koji vas postavlja ponovo post. Adam, kada je bio kušan u raju, nije mogao izdržati i podlegao iskušenju. Hristos je također bio kušan na početku Novog Zavjeta, ali se on oduprio tom iskušenju. Znamo šta je bio rezultat Adamove greške, a znamo šta je plod Hristove pobjede na to im iskušenju. Adam je iznat iz raja i njegova priroda dobila je smrt, a plod Hristove pobjede je uništenje smrti i naš povratak u raj. Nećemo se u ovoj našoj emisiji detaljno udubljivati i objašnjavati značenje ovog paralelizma. Jasno nam je u ovoj perspektivi da je post otkriven kao nešto odlučujuće, ultimativno po svojoj važnosti. Nije on prosta obaveza, prosti običaj. On je povezan sa tajnom života i smrti, povezan je sa tajnom spasenja i osude. Zato uvijek treba da budemo svjesni i da se sjećamo kada zaplovimo, kada zakoračimo na put posta, da se prisjetimo ova dva događaja, Adamovog pada, Adamovog iznanstva iz raja i Hristove pobjede na tim iskušenjima i kako se odupreo Hristos i pokazao i nama primjer kako treba da se trudimo. Jer po pravoslavnom učenju grijeh nije samo prestupanje nekog pravila, zbog čega neko mora da bude kažnjen. Grijeh uvijek predstavlja sakaćenje života koji nam je dao Gospod. I iz ovog razloga priča o tom prvorodnom grijehu koju smo pomenuli nam je prezentovana kao akt jedenja. Jer hrana je sredstvo za život i ona je ta koja nas održava živim. No u ovome, draga braćo i sestre, leži i cijelo pitanje. Šta to znači biti živ, a šta znači život? Za mnoge danas ovi termini imaju prvenstveno biološko značenje. Život je tačno ono što potpuno zavisi o hrani, a više uopšteno što zavisi od fizičkog svijeta. ali po Svetom pismu i hrišćanskom predanju i učenje crkve, ovaj život koji smo nabrojali samo od hljeba i samo se daje od hljeba, identifikovan je sa smrću. Zato što je to smrtni život, zato što je smrt princip koji u njemu neprestano djeluje. A znamo i rečeno je da Bog nije stvorio smrt, Bog je darodavac života. Sad se postavlja pitanje, kako je onda život postao smrtan? Zašto je smrt i samo smrt jedino apsolutni uslov onoga što postoji? Crkva na ovo odgovara mudro, zato što je čovjek odbio život onakav kakav mu je ponudio i dao Bog, i više je volio život koji nije zavisio od Boga, nego od samo od hljeba, jer nije on samo postao neposlušan prema Bogu i zato bio kažnjen. Adam, prvi čovjek tada, on je naprosto izmijenio odnos između sebe i svijeta. Istina je da mu je Bog dao svijet za hranu kao sredstvo za život, međutim taj život bio je predviđen da bude zajedničarstvo sa Gospodom i u njemu je on imao ne samo svoj kraj, nego svoju punu sadržinu. O tome svjedoči i sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju kada kaže: u njemu bješe život i život bijaše svjetlost čovjeku. Svijet i hrana su bili stvoreni kao sredstvo zajedničarstva sa Bogom. I samo ako su bili primani Boga radi, mogli su i dati život. Sama po sebi hrana nije život i ne može dati život, kao što mnogi danas misle i klanjaju se hrani i maltene stvaraju idole od hrane. Jer princip života u samoj hrani je bio Bog, a ne neke kalorije koje se daju u hrani. Jer to je bila jedna te ista stvar. Jesti, biti živ, poznavati Boga i biti s njim u zajedničarstvu. To je proishodilo iz istog odnosa. Jer ako je čovjek bio sa Bogom, on je bio živ, samim tim jeo je hranu koju je Bog dao. Adamova, prvog čovjeka, Adama, fatalna tragedija je što je on jeo u tom trenutku radi jela. Šta više, jeo je mimo Boga da bi bio nezavisan od njega. I ako je to činio, to je zbog toga što je vjerovao da je hrani, da se ako se nahrani u tom trenutku, da je u njoj život. I da učestvujući u toj hrani koju je vidio i koji je okusio u raju, može da bude kao Bog. To jest, može da ima život u sebi. Uprošteno rečeno, on je vjerovao u hranu, dok je jedini predmet vjere vjerovanje i zavisnosti Bog i samo Bog. I to je preumio Adam. I to je ono što je kažnjeno kod njega. On je zaboravio na svog tvorca, zaboravio na Gospoda, životodavca, i svijet, odnosno hrana u tom trenutku postade njegov Bog i izvor i princip njegovog života. I samim tim on postaje njihov rob, postaje rob hrane, postaje rob svijeta. Na jevrejskom jeziku Adam znači čovjek, a to je moje ime, to je i naše ime, zajedničko ime. Svih nas, mi smo ljudi. I svaki čovjek je još uvijek Adam, još uvijek rob hrane, još uvijek je svakom dnevno, u svakom trenutku na ispitu. Tako da mnogi ljudi danas mogu da tvrde da vjeruju u Boga, ali Bog nije njegov život, njegova hrana, njegova sveobuhvatna sadržina, njegovo životno postojanje. On može da tvrdi da prima svoj život od Boga, ali on ne živi za Boga i u Bogu. Njegovo znanje, njegovo iskustvo, samosvije su izgrađeni na tom istom principu, samo od hljeba, samo od hrane, ali tu Boga rijetko kad ima. Nažalost, i kod hrišćana je preovladala ta teorija da mi jedemo da bismo živjeli, ali u tom trenutku mi nismo živi u Bogu. I ovo je grijeh svih grehova. I ova osuda smrti izrečena na našim životom. I upravo veliki post nam daje priliku da sagledamo tu grešku i da ne upanemo u iskušenje, nego da ga savladamo svojim podvizima. Da shvatimo da je život naš u Bogu, a ne u nekoj hrani. I kada to shvatimo, onda će nam biti lakše i ploviti, da tako kažemo, i ići kroz pučinu velikog posta, da bi dostigli slavno vaskrsenje Hristovo. Jer osmišljen hod, osmišljen put kojim svaki čovjek ide, zaista treba da mu daje odgovore na pitanja, a pogotovo na ona životna pitanja koja u sebi nosi. Zato je i veliki post dat čovjeku da može da zajedno sa Gospodom ishvati i spozna pitanja koja su mu darovana. Rekli smo ranije da je Hristos novi Adam. Kakva je njegova uloga u dolasku u tom trenutku? On dolazi da nadoknadi gubitak koji je Adam nanio životu, cjelokupnom životu, da povrati čovjeka istinskom životu, i on također počinje sa postom. U Evanđelju po Mateju znamo i čitamo da je on postio 40 dana i 40 noći i da je ogladnio. Glad je stanje u kome postajemo svjesni naše zavisnosti od nečeg drugog, kada imamo potrebu za hranom, a iz toga pokazujemo nešto dublje, da nemamo sam život u sebi. To je granica iza koje ili sigurno umiremo od gladi, ili pošto se nahranimo, opet shvatimo i dobijemo utjecaj da smo živi. Ali u tim trenucima treba da shvatimo i da se zapitamo s onim konačnim pitanjem, od čega zavisi moj život, od čega zavisi konkretno naš život. Ovo pitanje, od čega zavisi moj život, od čega zavisi naš život, treba da se postavlja češće i da mu se ljudi vrlo često vraćaju. Jer post je jedna mjera datosti u kome čovjek sve ovo duboko može da shvati. Da je post sam sa sobom jedino sredstvo kada čovjek može da vaspostavi svoju duhovnu istinsku prirodu. I to nije teoretski, da tako kažem, nego praktični izazov velikom lažovu, đavolu, koji je mnoge u svijetu, a i Adama, prvog čovjeka, uspio da ubijedi u onom trenutku da zavisi jedino o hljebu. I da je cjelokupno ljudsko znanje, nauka i egzistencija sazdana na toj laži. Upravo je post opovrgavanje te laži i također dokaz da je to laž. Još jedna činjenica je veoma značajna za nas, kada se sjećamo onog Hristovog iskušavanja i one Hristove pobjede nad đavolom. I veoma je značajno da se tada nepomenih susreo sa Hristom, kada je Hristos postio. Jer sam Hristos je njemu rekao da se Satana može biti savladan jedino postom i molitvom. Jer on je post dat kao stvarna borba protiv iskušenja. To je izazov sveobuhvatnom zakonu. Tako da, kao što smo rekli, treba da znamo da sve što se u crkvi daruje, od neke, koliko nam se to god činilo, male službe, kratke službe, crkvene pjesme, ona u sebi sadrži duboki smisao, sadrži duboku vjeru, duboku opomenu za sve nas. Toga smo dužni da se udubljujemo u toku ovog velikog posta, u to bogosluženje. I koliko nam je moguće da idemo na te službe, kako bi udubljujući se u njih i shvatali radi čega su one i nastajale. i koji je krajni cilj tog bogosluženja, u stvari koji je krajni cilj velikog posta u našem životu. Jedna od veličina velikog posta koji nam daruje i otkriva jeste u tome da post treba da nam pokaže da je hrišćanski život borba i napor. Jer vjera koja ne prevazilazi sumnje i iskušenja, rijetko je prava vjera. U hrišćanskom životu nema, nažalost, napretka bez gorkog iskustva. Jer u crkvi nema svetosti na brzinu. Jer za svaki korak treba da platimo punu cijenu. Tako da, kažemo nešto i o tome da mnogi otpočnu post sa velikim oduševljenjem i onda ga prekinu, nažalost, od posle prvog neuspjeha. I kao da smo sa tim iskušenjima stavljeni na probu i čovjek u njima ne treba da malaksa, nego ako je pao, ustani. Čovjek ide dalje, padne i ustane, padne i ustane. U tome je i značaj velikog posta, u kome on daje opet iznova šansu za dalje. Kao što rekoh, nema svetosti na brzinu preko noći, nego to je dugotrajno, cjelokupno životno usavršavanje. Zato je i post dat da se vrši svake godine i svake godine se opet iznova njemu vraćamo i usavršavamo, tako da uvijek budemo svjesni da nema posta bez izazova i moramo biti spremni na te izazove kako bi ih savladali, a zasigurno da će nam u tom trenutku i Gospod podariti snage. Gospod će nam pružiti ruku svoju da savladamo i da krenemo pučinom tog posta i da te završimo do kraja. Da kažemo nešto sada i o tom postnom stilu života. Ne iscrpljuje se podvig posta ni posjećivanjem bogosluženja, ni postom, čak ni molitvom u određenim vremenskim intervalima. Jer da bi sve ovo bilo djelotvorno i osmišljeno, mora biti podražano cjelokupnim životom. Nužan je taj stil života. A pošto sad pričamo o postu, nužan je taj postni stil života, koji neće protivrečiti pojedinim podvizima posta i voditi razdvojenosti ljudske prirode. U prošlosti u pravoslavnim zemljama, u Rusiji, Grčkoj, u Vizantiji, na prvom mjestu, pa i kod nas u našim srpskim zemljama, sve je davalo potporu, da posticalo je na takav stil života. I kultura čak, i zakonodavstvo, i javna i privatna praksa. Sve to je bilo ustanovljeno i upućeno na taj stil života. Zato što je u pravoslavnim zemljama u to vrijeme post bio stil života. Sjetimo se samo Vizantije, onda u našoj srednjovjekovnoj državi za vrijeme Nemanjića mnogi su postili, hvala Bogu, i ostavili primjer svima nama kako treba postiti. Tako da je sve bilo upućeno na taj postni stil života. I za vrijeme velikog posta svi slojevi društva su prihvatili određeni ritam života, određena pravila koja su podsjećala na pojedine članove društva da je vrijeme posta. Tako da je donekle u jednu ruku bilo i lakše postiti. Na primjer, u Rusiji niko nije mogao zaboraviti da je post, ako ne po ničem drugom, ono po zasnovnom poslovnom načinu zvonjenja crkvenih zvona. Znači, u Rusiji u to vrijeme bilo razlikovanje zvuka zvona za vrijeme posta i za vrijeme drugih dana u godini. A u davnije vremena čak su i sudovi obustavljali svoju djelatnost. I u Rusiji, i u Vizantiji. Sve ove spoljašnosti nisu mogli da čovjeka prisile na pokajanje ili na aktivniji duhovni život. Ali su one ipak stvarali neku izvjesnu atmosferu, neku vrstu, da tako kažemo, posne klime, i u kojoj je čovjekov napor bio lakši. Jer čovjek, iako je slab, nekad mu je potreban i spoljašnji posticaj. Potrebni su mu simboli, znakovi, neki događaj, neko dešavanje. Razumije se, uvijek postoji opasnost da ovi spoljašnji simboli postanu sami sebi cilj, umjesto da budu posticaj, po popularnom narodnom mišljenju postanu sadržina velikog posta, nažalost. Već smo skretali pažnju na ovu opasnost kada smo govorili o spoljašnjim običajima, koji zamjenjuju osnovni lični podvig. Ali ako se pravilno razumiju ti običaji, onda oni sačinjavaju onu vezu koja povezuje duhovni napor sa sveukupnošću života. I u tome je njihova svrha. Danas, nažalost, promijenila su se vremena i mi ne živimo u pravoslavnom društvu, i stoga ne postoji mogućnost da se stvori ta posna klima, posni stil života na nekom globalnom društvenom nivou. Bilo da je veliki post ili ne, svijet koji nas okružava i čiji smo mi sastavni dio, ostaje neizmijenjen. Prema tome, ovo nas nagoni na još jedan napor, čak i veći napor nego što su imali naši preci i u srednjovjekovnoj Srbiji, i u Rusiji, i u Vizantiji, da razmišljamo, nagoni nas, da razmišljamo o potrebi religijske veze između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Jedna od duhovnih tragedija sekularizma vodi nas u stvarnu religijsku šizofreniju, rascijepljenost naše života na dva dijela, što je danas česta pojava, nažalost, u svijetu, na vjerski i svjetovni, koji su sve manje i manje zavisni jedan od drugoga, što nije bio slučaj, kao što rekao smo, u prošlosti. Tako potreban nam je duhovni napor da bismo promijenili tradicionalni običaj, da bismo posle živjeli one podvige koje čovjek treba da u vrijeme posta usavršava. Tako da po nekima jedan je život u kući, a drugi je život van kuće, nažalost kod mnogih. Po pravoslavnom shvatanju, kuća i porodica sačinjavaju osnovnu i najvažniju oblast hrišćanskog života za primjenu hrišćanskih principa u svakodnevnom životu. I sigurno da je to kuća ili manastir u monaškoj zajednici lakše ostvariti taj stil života. Lakše se upodobiti i isplanirati, jer razna iskušenja koja čovjeka susreću na svakom koraku, oni ga u jednu ruku i očvršćuju, da tako kažemo, ali ga stavljaju i opreznim, tako da čovjek, iako u svijetu sve manje i manje biva tog postnog stila života, on se preko toga, da tako kažemo, i očvršćuje u vjeri. Rekli smo da nije svojevremeno tako bilo u drevnoj Vizantiji, u Rusiji, ali kao što svako vrijeme svoje breme nosi, tako i ovo naše. Mi smo prizvani da živimo na najsvetiji i najbolji mogući način u vremenu koje nam je dato, jer po riječima blaženog spomena patrijarha Pavla, nije nam je dato da biramo ni kada ćemo se roditi, ni gdje ćemo se roditi, ali nam je dato da biramo i zadato nam je da ispunjavamo život po zapovjestima Gospodnjim. Tako sva ta iskušenja o kojima smo ukratko rekli i o toj razlici između postnog stila života u istoriji, mi treba da se zapitamo i dovedemo u stvari u naše vrijeme, kako taj postni stil života, kako bogosluženje, kako veliki post daje šansu mom životu, daje šansu našem životu za dalje usavršavanje i približavanje i sjedinjenje sa Gospodom. U tome jeste svrha, u tome jeste i cilj, u tome jeste, da tako kažemo, plan i podvig i borba čovjeka u toku velikog posta. Zaista je veliki post specifično vrijeme u toku godine. Tako kao što i vjera naša ima veliki smisao i ima sveobuhvatni sadržaj u našem životu, tako i post u čitavoj svojoj kompleksnosti u stvari ima veliki značaj za usavršavanje, za odrastanje, za ono što nam je najpotrebnije. Na kraju naše današnjeg izlaganja pomenuli bi jedan grije koji čovjeka uvijek kopka, koji je uvijek tu nekako prisutan. To je grijeh mnogo glagoljivosti, mnogo govora. Pjevamo u crkvenim pjesmama u toku velikog posta jednu pjesmu gdje kažemo: ne dozvoli Gospode srcu mome da izgovara nepotrebne riječi, da iznalazi izgovore za grijeh. Zato nam je veliki post dat i kao jedna vrsta kontrole za govor. Hrišćanstvo u sebi otkriva svetost riječi, taj istiniti božanski dar čovjeku. A naš svijet je u današnje vrijeme nevjerovatno rečit i mi smo neprestano prepravljani riječima koje su izgubile čak i svoj smisao, a samim tim i svoju silu. Stoga i Hristos u Evanđelju kaže da će čovjek za svaku i nekorisnu riječ koju izgovore ljudi odgovarati na dan suda, jer će čovjek po svojim riječima biti opravdan i po svojim riječima bit će osuđen. I to je jedna od vrlina koja treba da se njeguje i jedna od podviga u ovom časnom i velikom postu jeste kontrolisati svoj govor, a samim tim to znači i otkrivati njegovu ozbiljnost i svetost. Razumjeti da ponekad i najinav šala neka koju ispričamo čak i ne misleći o njoj može da ima užasne posljedice. Može da bude ona posljednja slamka koja gurne čovjeka u krajnje očajanje i propast. Ali, da budemo svjesni da riječ također može da bude i svjedočenje. Ponekad slučajan razgovor preko stola sa kolegom može više da učini za saopštenje vizije i života, smisla života, stava prema drugim ljudima ili prema radu, nego nekad formalna propovjed. I toga treba da budemo uvijek svjesni, kao hrišćani, kao oni blagovjesnici koji se trudimo najprije svojim životom, da svjedočimo Krista, a onda eto i riječima, tako da nekad možemo i nesvjesno nekome otkriti neke tajne, neke dubine za pitanjem nad smislom i životom. Jer mi nemamo pojma kako u stvari svojim riječima stalno utičemo jedni na druge. Tako da uvijek treba da budemo na oprezu i šta ćemo govoriti, a i šta ćemo raditi. Tako, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, veliki post je, kao što smo na samom početku rekli, čovjekovo ponovno pronalaženje vlastite vjere. I on je također njegovo otkrivenje života i njegovog božanskog smisla, njegove svete dubine. Uzdržavanjem od hrane, od koje smo govorili, ponovo otkrivamo njenu slast i ponovo se učimo kako da je primamo od Boga sa radošću i zahvalnošću, ali naučeni da je Bog životodavac, da je Bog u stvari taj hranilac koji daje život i hrani, a i život i nama. Zato primajući hranu treba da budemo svjesni da je primao od Boga sa radošću i zahvalnošću. Opet skraćujući zabavu, pomenuli smo i razgovor i neku površnu društvenost. Opet iznova ponovo pronalazimo krajnju vrijednost ljudskih odnosa, ljudskog roda, ljudske umjetnosti. I sve ovo ponovo otkrivamo jednostavno stoga što pronalazimo samoga Boga, što mu se vraćamo. A kroz njega, uvaženi slušaoci, vraćamo se svemu onom što nam je on dao u svojoj ljubavi i milosti. Zato neka bi Gospod dao snage svima nama još ovo do kraja velikog i časnog posta da ispostimo, da sa radošću dočekamo vaskrsenje Hristovo, da ovaj put na koji smo krenuli zaista bude put radosti, put spasenja, put smisla života, put sveštenog hoda. I u tome nam zaista i veliki post pomaže i daje odgovore na mnoga duboka pitanja naše vjere, naše života, daje nam nešto što sami ne bi mogli doznati. Zato je potrebno vrijeme, potrebno je mnogo napora, mnogo strpljenja. I to se zasigurno neće desiti odjednom. Ali što prije budemo svjesni da idući ovim hodom sveštenim velikog posta, u stvari u njemu saznajemo i otkrivamo dubinske tajne i otkrivamo smisao i cilj našeg života, bit će nam lakše i da prebrodimo i da ispostimo ovaj post. Uvaženi slušalci, mi vas iz našeg studija pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Vaskrslog Gospoda. Do slušanja, do naše sljedeće emisije, ostajte s Bogom.
Sav ovaj post nije ništa drugo nego je naš vapaj, naša čežnja da nas obasja svjetlost lica Božijega, da se sa Bogom sretnemo, da se sa njim zagrlimo i grleći se sa njim da se zagrlimo na pravi hristoliki način jedni sa drugima i sa sveukupnom Božjom tvorevinom. Doživjevši i sebe i tvorevinu oko sebe u svjetlosti lica Božijega, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja.